Goeiedag luisteraars, ons is bezig met die evangelie volgens die evangelist Johannes se beskrywing. Ons het al reeds die eerste 18 verse gedoen en ek het in reeklike detail daarby stilgestaan. Nou, as jy jou Bybel oop het voor jou, dan sal jy sien hier van vers 19 af handel dit oor die getuienis van Johannes die Doper. Nou, ons het natuurlik in die drie synoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, indringend aandag gegee aan die getuienis van Johannes die Doper. En daarom, en ook oor sy persoon gesels in die vorige program, en daarom wil ek nou nie te veel oor hom praat nie. Ek wil miskien net vers 26 onderstreep. Daar staan, ek doop met water, maar tussen julle staan daar iemand vir wie julle nie ken nie. Hy is die een wat na my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie. Nou, dit is daarom regtig 'n nederige man wat so onvoorwaardelik, as het ware, sy hele bediening so bietjie op sy skuif en sê, die een wat na my kom, ag, ek kan nie eers met hom vergelyk word nie. Jy sien, Johannes antwoord op die mense se vraag, wie is Here Jesus en wie is u self, en daarop beklemtoon hy sy onderhoorigheid aan Here Jesus, wat alreeds tussen hulle staan, sê hy. En dit is dan ook nie hy, Johannes, wat met water doop nie, maar die Here Jesus gaan doop met die Heilige Gees. Jy onthou, ons het dit behandel in Markus, die eerste hoofstuk by vers 8. Johannes se doopplek oor kan die Jordaan in Betanië, sien ons daar by vers 28, wil ek net sê, moet wel onderskei word van Betanië na by Jerusalem. Daar was dus meer as een plek in daardie tyd somtyds wat dieselfde naam gehad het. En daarom wil ek net die onderskeid hier uitwys. Ook net dit, Johannes die Doper is volgens Johannes Evangelie die brugfiguur tussen Ou en Nuwe Testament. En daarmee, luisteraar, wil ek nou nie verder praat oor Johannes die Doper nie, maar ek wil graag praat oor iets wat hy wel gesê het en wat in die ander evangelies nie so duidelik na vore gekom het nie. Jy sal sien, die volgende opskrifie is die Lam van God, en daar is nie verwysings na die ander evangelies nie. Dit beteken dat dit eintlik net die Johannes evangelie is wat hierdie weergawe vir ons gee. Kom ons begin daarmee. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat my voor is, want hy was voor my reeds daar. Nou, ek wil eers net oor hierdie twee versies gesels, luisteraars, want dit is verskriklik belangrike versies. Jy sien, op die tweede dag van hierdie week het Johannes vir Jesus openlik bekend gestel as die Lam van God. Hy sê, daar is die Lam van God. Nou, die woordjie lam herinner heel waarskynlik onmiddellik Johannes se Joodse omstanders aan die paaslam van Exodus 12 vers 3. Maar het herinner hulle ook aan die lammers wat elke dag in die tempel geslag word. En daarmee saam aan die lam wat na die slagplek toe gelei word, wat hulle baie goed geken het uit Jesaja 53 vers 7. Om sodoende die sonde van baie mense te dra. Die Here Jesus se sterwe is egter gerig op die verlossing, op die wegneem van sonde. Nie slegs van Israel se nie, maar die van die hele wêreld, het ons nou al van tevore ook gehoor. Van elkeen wat in hom glo en hom aanvaar. Ons het dit ook in vers 12 gekry, dat hy elkeen wat hom aanvaar, die reg gee om 'n kind van God genoem word. Die Johannes Evangelie luisteraars beklemtoon met ander woorde die doel van die doop as die openbare bekendstelling van Jesus aan sy mense Israel. En daarom daardie 29ste vers, daar is elke oggend en aand, sal jy nog onthou, 'n lam in die tempel geoffer vir die sondes van die volk. Eksodus 29 van vers 38 af, daar toe ons daardie boek gedoen het, het dit ook vir ons geleer. En nou staan daar natuurlik verder Jesaja 53 vers 7 dat die Messias, dit is nou God se gesalfde, soos 'n lam na die slagplek gelei sou word. 'n Lewe moes dus gegee word om die prys vir die sonde te betaal. En God het nou besluit om self daardie offer te voorsien. Die sondes van die wêreld is weggewas toe die Here Jesus as volmaakte offer gesterf het. En dit is natuurlik ook nou die betekenis van die paaslam. Dit is die eintlike manier waarop ons as Nuwe Testamentiese gelowiges om vir ons vergifnis van sonde kan kry. Paulus skryf dit duidelik in 1 Korinte 5 vers 7. Die wêreld wat nou hier genoem word, is 'n verwysing na die mensdom sonder die Here Jesus. En Jesus die Lam het met sy dood reeds die prys vir jou en vir my sonde betaal, luisteraar. As daar iemand is wat na ons program luister en nog nie vir Jesus Christus as jou Here en Saligmaker ken nie, dan wil ek hom vandag op grond van die gesagvolle woord van God, die Bybel, aan jou verkondig. En wil ek jou ook oproep om in hom te glo en hom te aanvaar, want dan het jy die ewige lewe. Luister na vers 30, wat sê Johannes hier, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, na my kom daar 'n man wat voor my is, want hy was voor my reeds daar. En dan vers 31, ek het self ook nie geweet wie hy is nie, maar ek het gekom en ek doop met water, sodat hy aan Israel bekendgestel kan word. Jy sien, luisteraar, Johannes die Doper het met Jesus se doop amptelik bekend gemaak dat Jesus die Messias is, die Seun van God. Die Here het vir Johannes 'n teken gegee wat aan hom die bewys lewer dat Jesus waarlik die gesalfde en die gestuurde is. In die 33ste vers, nê, ek het self ook nie geweet nie wie hy is, maar God wat my gestuur het om met water te doop het vir my gesê, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Dit is dus interessant, luisteraars, dat Johannes in sy evangelie nie vir ons 'n weergawe gee van die doopgebeure nie. Dit kry ons in die drie ander evangelies. Hy vul as het ware eerder daarby aan om vir ons te verduidelik dat God vir hom wat Johannes die Doper is, gesê het dat Jesus die eintlike een is wat sou kom. En daarom is dit baie belangrik dat Johannes net daarvan vertel hier in die 32ste vers. Ek het duidelik die Gees soos 'n duif uit die hemel sien kom en hy het op hom gebly. Johannes die Doper se doop van die mense met water was dus die algemene voorbereiding. Omdat dit simbolies was van sondeberou, die weg was, as jy wil, van die sondaars. Jesus sou echter met die Heilige Gees doop. Dit beteken, is luisteraars, dat die Here Jesus die Heilige Gees na alle gelowiges sou stuur, om hulle in staat te stel om die boodskap van verlossing uit te dra en ook uit te lewe. En dit het natuurlik gebeur toe die Here Jesus uit die dood opgestaan het, na die hemel opgevaar het en die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag in Handelinge 2. En nou kom ons by die eerste disippels. Oor hulle wil ek ook net hier enkele opmerkings maak, luisteraars, want ons het mos al die roeping van die disippels, nou nie almal van hulle nie, in die ander evangelies ook behandel. Wat wel vir my hier baie wonderlik opval, is dat daar staan in vers 37, dit is nou Johannes, wat nou daar staan, dis nou nie Johannes die Doper nie, hoor, dit is Johannes die Evangelis. Die twee het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u tuis? Met ander woorde, luisteraars, Johannes die Doper stuur nie en Jesus roep ook nie. Nee, die twee volg spontaan, soos mense wat ontdek het, gevind het, waarvoor Johannes hulle alreeds voorberei het. En daarom sê die 38ste vers vir ons baie interessant, dat hulle hom aanspreek as Rabbi. Want jy sien, hulle noem hom Rabbi, toe hy hulle vra, wat soek julle? En hierdie aanspreekvorm, my leermeester, is natuurlik gebruik vir iemand wat onderleg was in die skrifte en ook die skrifte kon uitlê. En luisteraars, daarmee wil ek die roeping van hierdie eerste klompie disippels so bietjie laat en ook die verhaal van Filippus en Nathanael net in 'n kort sinnetjie of drie opsom, want ek wil eintlik ook nog kom by die bruilof in Kana vandag. Filippus en Nathanael is my 'n wonderlike stukkie evangelie wat ons hier kry. Die volgende dag, sê vers 43, het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, "Volg my." Filippus was van Betsaida afkomstig, dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, "Ons het hom gekry van wie Moses in die wet en die profete geskryf het en van wie die profete ook geskryf het. Dit is Jesus van Nazareth, die seun van Josef." Nou ek dink dit moes 'n wonderlike dag gewees het, want Jesus is nou op pad na Galilea toe. Dit is 'n noordelike provinsie van Palestina. Hy neem die inisiatief en hy roep vir Filippus om ook sy volgelinge te bring. Filippus, tussen hakies, is 'n Griekse naam. Later het 'n groep Griekse mense juis deur bemiddeling van Filippus by die Here Jesus uitgekom, maar ons gaan dit in die 12de hoofstuk behandel. Nou vers 45 wat ons gelees het, sê toe Filippus skry toe vir Nathanael en hy vertel vir hom van Jesus. Tussen hakies, Nathanael is moontlik ook die disipel Bartolomeus van die ander evangelies. In die wet, soos ons hier lees, of die onderwysing, is alreeds geskryf van iemand wat gaan kom. Gaan lees maar in Deuteronomium 18 vers 15. Met die wet en die profete is nou gewoonlik die hele Ou Testament bedoel. En daarom is hier nou die opmerking: ons het hom gekry van wie Moses in die wet en die profete geskryf is. En dan kry jy die wonderlike verhaal. Nathanael vra Jesus in vers 48: "Waarvandaan ken u my?" Want Jesus maak die opmerking, hier is 'n ware Israeliete man en wie daar geen bedrog is nie. En nou, nou trek Nathanael sy wenkbrauw so 'n bietjie op, né? Hy sê, "Maar waarvandaan ken u my?" "Voordat Filippus jou geroep het," antwoord Jesus, "toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien." En daarmee, luisteraars, beklemtoon Johannes vir ons juis ook die alwetendheid van die Here Jesus. Hy weet sekere dinge omdat hy God is, maar omdat hy ook tegelijk mens is. En dit is vir jou en vir my baie wonderlik. Hy weet alles van jou en van my af. Maar omdat hy mens is, verstaan hy ook soms ons swaar kry. Maar voordat ons klaar maak met ons program vandag, luisteraars, wil ek baie graag bietjie stilstaan by die eerste gedeeltetjie van Johannes se tweede hoofstuk. Want jy sien, hier kry ons nou die eerste wonderwerk wat Johannes vir ons meedeel. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Nou dis nou baie interessant as die evangelis Johannes so met sy evangelie begin. Want jy sien, met die tweede hoofstuk het ek by die eerste program al vir jou gesê, by die tweede hoofstuk begin ons met 'n lang gedeelte wat van hoofstuk 2 vers 1 strek tot 12 vers 50, waardeur Jesus deur verskillende dinge wat hy doen, sy heerlikheid in die openbaar bekend maak deur tekens. Die Griekse taal kry is ook nie in die evangelie van Johannes die woordjie wonders nie, maar tekens. Hoekom? Want die tekens, of soos ons dit kan noem as jy wil, die wondertekens, het heen gewys na wie die Heere Jesus in werklikheid is. En daarom, as ons nou hier kom by die bruilof van Kana, wil ek eers jou 'n bietjie agtergrond vertel hier by die eerste twee verse. Ons moet onthou, in Heere Jesus se tyd het 'n bruilof 'n hele week lang geduur. En baie gaste is natuurlik na die bruilof genooi, daar aan die huis van die bruidegom. En hulle het saam met die egpaar somtyds selfs 'n hele week lang fees gevier. Dit het selfs soms gebeur, luisteraars, dat die hele dorp na so 'n bruilof genooi is, want onthou die dorpe was nie baie groot en almal het mekaar geken. Gewoonlik het al die genooides dit bygewoon, omdat dit as 'n belediging beskou is om 'n uitnodiging na 'n bruilof toe te weier. En nou, die bruilof moes goed beplan word om soveel mense te huisves vir 'n week lank. En somtyds het die gasheer in die verleentheid geraak. En dit is nou met so 'n geval wat ons hier te maak het. Want jy moet onthou, die Here Jesus is gestuur om as verlosser vir die wêreld te kom sterwe. Die grootste taak wat nog ooit in mense jeugnis aangepak is. Nou ook in die hartelike sosiale saamwees, gaan die Here Jesus nou die Vader bekend maak. Onthou dus, sosiale geleenthede kan ook deel van jou en my taak wees as deel van ons bediening, dat ons ook by sosiale geleenthede sal getuig van wie God vir ons is. En nou kom ek lees, want ek is haastig om te volg in hierdie pragtige verhaal verder te gaan, vers 3 en 4. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Nou ek het reeds vir jou gesê, so fees kon lank aanhou, en die gasheer se verleentheid kon maklik as ongasvryheid deur die mense beskou word. En daarom roep die Here Jesus se moeder Maria nou as het ware vir hom so 'n bietjie eenkant, en sy sê, hoorie my seun, ek wil net vir jou sê, hulle het nie meer wyn nie. Nou, ek kan my voorstel, luisteraars, Maria dra nog al die jare, want op hierdie stadium is die Here Jesus ongeveer 30 jaar oud. Sy dra nog al die jare die belofte van die engel, dat die Here Jesus iemand besonders was. En nou dink sy het haar oomblik van glorie, wil ek amper sê, ook so 'n bietjie aangebreek. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Jy moet oplet, luisteraar, Maria het waarskynlik nie vir Jesus gevra om 'n wonderwerk te doen nie, maar om die gasheer te help om wyn in die hande te kry en so die verleentheid wat hy nou het op te los. Dis natuurlik nie maklik om Jesus se antwoord op haar versoek te verstaan nie. My tyd het nog nie gekom nie. Waarskynlik bedoel hy daarmee, luisteraars, dat hy sy moeder so bietjie, ek wil amper sê, oor die vingers wil tik, omdat hy die wil van sy vader moet uitvoer. Maria het seker ook nie verstaan wat hy werklik bedoel het nie, maar sy het nietemin vertrou dat hy die regte ding sou doen. Maar die oomblik van sy glorie was nog nie regtig daar nie. Luister na vers 5. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter water gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Nou luisteraars, as ek daarna kyk, dan lyk dit vir my, Maria was tevrede om te maak soos die Here Jesus sê. Sy het geweet dat hy meer is as net haar seun, dat hy terselfde tyd ook die seun van God is. Nou hierdie dag was nou in 'n sekere sin die begin van die Here Jesus se openbare bediening, want hier gaan nou 'n wonderwerk plaasvind. Die doel van hierdie tekens, het ek al vir jou gesê, was juis om die Here Jesus as seun van God aan mense bekend te stel. Nou die klip kanne water wat ons daar lees, 6 van hulle wat daar gestaan het, is nou gewoonlik deur by die was seremonies van die Jode gebruik. En volgens die Joodse wette het 'n mens seremonieel onrein geword as jy aan dinge wat met die alledaagse lewe te doen het, geraak het. Daarom moes hulle voor elke ete hulle hande was om hulle self te reinig van enige moontlike slegte invloede wat afkomstig was van die dinge waaraan hulle geraak het vroeër in die dag. Gewoonlik is die goeie wyn natuurlik eerste voorgesit aan die gaste. En as die wyn nou so bietjie hulle smaak en hulle oordeel al bietjie aangetas is, dan die slegter wyn. En nou maak hierdie mense, onwetend van die wonderwerk wat gaan plaasvind, hierdie klipkanne tot bo toe vol. Toe sê Jesus vir hulle, staan daar in die 8ste vers, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waarvandaan dit kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proef wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens het gewoonlik eers die goeie wyn voor. En as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe terughou. Nou, luisteraars, die kelners het die water gevat, hulle gaan gee dit vir die seremoniemeester om self te proe. Die seremoniemeester proe egter dadelik die hoogstaande gehalte van hierdie wyn. Ek wil amper sê hierdie noodwyn wat hy nou ontvang. Want jy sien, selfs die lugtige kelners wat weet hoe daardie water in die kanne gekom het, was seker verbaas oor sy reaksie. Die seremoniemeester sê dit toe vir die bruidegom, wat weer verantwoordelik was vir die wynvoorsiening. En volgens die gebruik, moes daar die wyn nou al lank al voorgesit gewees het. En daarom kan een mens, broers en sisters, lyk het vir my hieruit een baie belangrike afleiding maak, wat ons nie maklik moet vergeet nie. Ons weet nie wat se wyn die Here Jesus gemaak het nie. Maar ek dink, as ek die tekst so lees, dan is om te sê die Here Jesus het druivesap gemaak, iets wat nie regtig in hierdie gedeelte staan nie. Want die implikasie, hoekom het jy nou die goeie wyn tot nou toe bewaar? Een mens sit mos eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, dan die slegte wyn. Dit lyk dus vir my in daardie woorde wat Johannes hier neerskryf, lê die implikasie dat die Here Jesus nie druivesap gemaak het nie. Want die implikasie is, as hulle hierdie goeie wyn vroeër sou gedrink het, dan sou hulle nie agtergekom het as jy nou vir hulle swakker wyn en ook van swakker gehalte voorgesit het nie. Daarom, luisteraars, lyk het vir my dat die Here Jesus wyn gemaak het wat tog 'n bepaalde uitwerking op die drinkers daarvan sou kon hê. En vir myself wil dit so 'n bietjie waarsku. Wil my waarsku, luisteraars, dat jy en ek versigtig moet wees om selfs vromer as die Bybel te wil wees. Per slot van sake moet jy onthou, die Here Jesus het 2 sakramente ook ingestel met wyn en een daarvan was die nagmaal. En hier kry ons die wonderteken wat hy doen. Maar nou interessant en baie belangrik en daarmee wil ek afsluit. Hier in vers 12 staan geskrywe: Hierna het hy sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Nou hulle het nie baie lank daar gebly nie. Dit is nou miskien ook van belang, maar die 11de vers, dink ek, is in 'n sekere sin die kern. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. So jy en ek moet versigtig wees om te wil redeneer, eindeloos te redeneer, was het nou faaljaapie of was het rieslo, was het alkoholiese drank of was het druiwesap. Die paragraaf word afgesluit deur die gebeurtenis te beskryf as die eerste wonderteken. En die doel daarmee word duidelik gesê om Jesus se goddelike gesag te laat blyk. En die effek daarvan om die disippels se geloof in hom te bevestig. Tussen hakies, luisteraars, die woordjie wonderteken is eintlik 'n sleutelwoord in die evangelie van Johannes. En wanneer die wondergebeurtenis nou plaasvind, dan sien jy en ek ook in hierdie verhaal met die geloofsoog die teenwoordigheid van God en sy mag in die optrede van die Here Jesus. En dan word die goddelike aard van sy messiaanse koms gedemonstreer. Ook aan daardie mense wat die bruilofsfees bygewoon het en wat gesien het waartoe hy in staat was. En as ons dan lees aan die einde van die verhaal dat sy moeder en sy broers, sy disippels Kapernaum toe gegaan het, maar het nie lang daar gebly nie, dan het daar skynbaar 'n paar dae in Kapernaum aan die see van Galilea vertoef en moontlik later die tuisdorp van Jesus se familie geword. Volgens ander evangelies weer, het die grootste deel van Jesus se bediening in die omgewing van Galilea en veral by Kapernaum afgespeel, terwyl Johannes dit hoofsaaklik laat sentreer het in sy weergawe rondom en in Jerusalem. Jesus se broers is die jonger kinders van Josef en Maria na sy eie geboorte. En daarmee kom ons aan die einde van hierdie mooi verhaal, die bruilof in Kana, wat 'n baie duidelike bedoeling gehad het, naamlik wie Jesus Christus werklik is. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, sê die 11de vers. En wat is die reaksie van mense? En sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hulle het hierdie man, vir wie op hierdie stadium miskien nog net beskou het as 'n wonderlike profeet, nou raak gesien vir wie hy werklik is. En daarom het hulle tot geloof in hom gekom. Broer en suster, jy wat dalk die evangelie al dikwels gehoor het, maar ook jy luisteraar wat vir die eerste keer hoor, die Bybel wys duidelik hierheen. Jesus Christus is God self. Wil jy nie in hom glo nie? Wil jy nie vir hom met jou hele lewe dien van vandag af nie? Ek groet jou dan in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die Here. Tot volgende keer. Tot ziens.